oinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.
Bueno, eguerdion, alabedi, entzuten ari zara eta ezinezko errezeten bila da, irratsaio berria. Ikasturte honetako irratsaio berri bat. Larun batero ordu batetatik ordu bietara eta errepikapena astelenero ordu berean. Bueno, gaurkoan egun hotz eta euritsu honetan, erein borrokatu bizi 10 emakumeren arrastoak baserritarren mugimenduan liburura gerturatuko gara. Maribi Ugarteburuk Bizkaiko Ene sindikatuari lotutako 10 Andre baserritarren testigantzak jaso zituen liburura. Ez dugu elkarrizketaturik izango irratsaio honetan, gerturatuko garelako esan bezala, emakume liburuan agertzen den lehenengo emakume baserritar horren historiara, Libe Plaza Laka ezagutuko dugu gaurkoan. Mila bederatzireun eta hogeita amaseian Lekeition, Bizkaian jaio zen baserritarraren bizitzara gerturatuko gara. Bueno, Ene Bizkaiak argitaratutako lana Creative Commons lizentzia daukanez, aprobetxatuko dugu lan hori edatzeko eta labediren mikrofonoetara ekartzeko. Esan bezala, liburua 2025ean argitaratu zen eta Maribi Ugarteburu izan zen, Marku Erkiaga izan zen liburuaren egilea, hau da, emakume hauen historiak, historia eta historioak jaso zituena. Eta sarreran Maribik honakoa esaten digu, lurraren akara, baina ahaztu egin zaigu, lurretik gatoz, gure aurreko amama eta aitite guztiek lurrean edo itsasoan zikindu zituzten eskuak eta ara isuri izerdiak. Baina eten egin dugu, edo eten egin digute zilborreste hori, geure kalterako. Baina ez ote daba lurraren osotasunarekiko, lotura, kontzientea eta arduratsua gizaki egiten gaituena, gintuena. Zer ari gara bihurtzen, geure bizi iturri den hori agortzeraino erauzten ari badira, ari bagara, egunez egun. Kolapsoaren pertsepzio horren aurrean distopia ilunak asmatzen dizkigute beste ezer baino errazago. Sofan jesarrita irentsi dezagon gureak egin duela. Baina tira, ez da txartu egon, orain hauseda dagoena. Baina badira bestelako begiradak ere, arduratsuak, zaintzaileak, kolapsoa eteteko buruak jantzeko eta eskuak zikintzeko prest daudenak. Hoietakoak dira munduaren luze zabalean, egunero janaria lantzen dihardutenetako asko. Lurrari atxikita lan egiten duten baserritarrak. Kanpesinos y kanpesinas, agronegozioak, azken 60 urteko jardunean desagerrarazteko bidean jarri dituenak, baina egon badaudenak. Ari direnak. Zigortutako lurrau osteko, zaintzeko eta berrosatzen laguntzeko prest dauden lurreko langileak. Bihar eta etzi biziko direnak ere aukerak izan ditzaten, deneko beto bizitzeko. Begirada holistiko hori da une oro topatu dudana liburu hau osatzen duten elkarrizketetan, ezagutu ditudan emakumeengan. Lurreko emakumeak dira, dio Maribi Ugarteburuk. Ez dute erakutsi ambizio pertsonalik edo dominak pilatzeko inolako grinarik euren bizitzetan, askotarikoak dira. Batzuek txikitatik jardun zuten baserriko lanetan eta oztopoak oztopo horria txiki. Beste batzuk itzuli egin ziren lurrera urte askoren ondoren. Bakarren batek bira egin zuen bestelako zereginak utzita. Niri, neuri, eredugarriak egin zaizkit guzti-guztiak. Bizitza gorabeheratsuak izan dituzte euretako batzuk eta ausardia bizilege bihurtu behar izan dute behin baino gehiagotan. Denboraleek egindako kalteak bezala gutxien espero zituzten kideek eragindako minak ere gainditu behar izan dituzte. Baina ez dira horregatik superheroiak, emakume baserritarrak dira. Baserri edo etxaldetako bakardadean geratu ez diren emakumeak dira. Edo nola ere, auzokoekin, eskualdekoekin, beste baserritarrekin saretu dira. Lehen eta orain, eta lurrari itxaropenez atxikita jarraitzeko ezinbestekoa dela saretzea eta antolatzea, horixe ere berretsi digute. Liburu honetan aurkituko ditugun guztien bizitzek eta ekintzek lotura eduki dute N Bizkaia sindikatuarekin eta etxalde mugimenduarekin. Eta horrek eraman ditu nekazaritza iraunkorraren aldeko langile izatera. Horrek eraman ditu ere, emakume bezala, feminismoari euren gorputz eta bizitzetatik izana jartzera, izena bera jakiteke. Aspaldikoenak, 88 urte ditu, oraintsukoenak 40. Baina ari beraren txirikordak dira, lurraren zaintzarekin lotutako emakumen belaunaldiko aria. Etorkizunik izango bada, sendotu beharreko aria. Eskerrik asko N Bizkaiko kidei lan honen enkargoa egitagatik eta holako emakume bikainak ezagutzeko aukera emateagatik. Eskerrak eurei denei, lehen unetik eskainitako begirada zintzoengatik eta konfiantzagatik. Eskerrik asko, esaten du Maribi Ugarteburuk, bueno, ba bere birra mama, amama eta ama eskertzen ditu. Baita ere Goiogane eta Ikan Nagusi baserrietako genealogia guztiari bide ematerren. Eta mezu sendo batekin amaitzen du, segiko dugu txikitik sua pizten eta zer jan ona ereiten. Maribi Ugarteburu Markuerkiaga. Thank you. Bueno, esan bezala gaur lehenengo emakume baserritar horren bizitzara gerturatuko gara, Libe Plaza Lakaren bizitzara, baina aurretik atxeden aldi, bueno, besti bat entzungo dugu, eta ondoren bueltatuko gara Maribeik Liberen bizitzaren inguruan jaso duen horretara. Musika gaurkoan anekdota zen eskutik etorriko da eta hasiko gara datozenak datozela abestiarekin. Datozenak datozela 2025ko maiatzan argitaratutako abestia da, anekdotas, Julen de Mayo eta Bruk von Eberek artisten eskutik egindakoa.
Thank you. Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Esaten genuen gaur Libe Plaza Lakaren bizitzara gerturatuko garela. Mila bederatzireun eta hogeita amaseian jaio zen Libe Plaza Laka Lekeition, Bizkaian. Lurra bizipoza eta elkar laguntzea, bizitza luze eta emankorrerako ipar. Bere jaiotetxearen eskuma aldeko horman, Lekeitio dioen azulejo urdinezko plaka dago. Arropaina auzoaren ondoan gaude, herriaren beti-betiko sarreran, eta Libe, betiko lez, dotore irribarre bat soinean daukagu zain. Etxe atzeragoaz, hemen dago bere paradisu txikia, eta artea aulki eta maiekin eta hortu txiki eta zaindua. Inork ere ez luke igarriko beradina eta zientzialariek aztertzea mereziko lukeen osasuna eta energia dauka oraindik orain. Aktibitateak eta positibo izateak asko laguntzen duela uste dut, dio berak. Eguena da, eta horregatik al izan dugu arratsalde batean beragaz batu. Agenda bete samarra baitauka, goizetan biloben etxetik ostera egiten dut, gurasoak oso goizio atendira eta lanera eta arratsalde batzuk be okupatuta dauzkat, koruan. Usotegiko herritarren ortuan eta joan den 25 urtean barikuro erresidentziakoen mesan laguntzen. Abadea falta bada, mesa ematen ere bai. Hauxe da Libe Plaza Lekeitioko azken baserritarra. Bizkaikoenen ondo ezaguna da bera, hasieratik bere senarra zen Jose Basterretxeagaz batera sindikatuko afiliatua eta laguntzailea izan da. Behi esnekin jardun zuten biek urte luzeetan eta gerora be, behiak kendu ostean, mantendu egindu sindikatuarekiko lotura. Gaur deitu didate esanaz, Eskuernagara irtera dagoela emakumeontzako azaroaren 29an, eta esan diet baiet, apuntatzeko. Talo postuetan urte asko aritu izan da, Bilbon, Abadiñon, eta batik bat Markina Xemeingo urriko azoka nagusian. Voluntario zereginetan bere bizitzarekin zati handia egindakoa da Libe, eta txingar hori ez zaioa ematatu. Aurten be bagoaz Mendexara, Euskararen egunaren inguruan taloak egiten erakustera. Mila bederatzireun eta hogeita amaseiko gerra hasi baino amasei egun lehenago jaio zen Libe Plaza. Amak esaten zuen gerra hasi zen egunean joan zela bera kandela gazelizara, umea izan osteko purifikaziora. Badakizu, lehen andra gizonen artekoa pekatu beniala zen, eta gero hori purifikatu egin behar izaten zen. Gero kontzilioarekin kendu zuten hori, eta beste gauza asko, eta eskerrak zebestela hemen egongo ginen denok kondenatuta. Zein ebarreben artean bigarrena da bera. Bene, oraintzu hildana, neba zarrena, gero neu, gero Gernikan bizidana Juan, laugarrena Javier, urte bira orduko hilzan, urrengoak Luis Marik, txikitan meningitisa pasazuen eta gor geratu zen. Gor geratu zen betirako, baina kolegioan ibili izan, sastra ofizioa ikasi bebai, eta azkenik ni baino 10 urte gazteagoa daukat Maritere aizta. Etxe honetan txe jaio ziren denak eta gehienak berton bizi izan dira urteetan. Gero Ben eta Maritere kapitalera joan ziren Lekeitiora. Oraintzere arropain inguru hau Lekeitio izan arren ez baita erabat. Liberen euskarak ere hori zedio, ez du Lekeitiar hitz egiten Izpaster edo Mendexakoen erara baino. Beste partitura bat da berea, hemengo baserri ingurukoen musika du. Ni beti hementxe eta beti lurragaz lotuta, laburpen biribil horregaz hasi du tertulia, lurragaz eta sukaldeagaz bebai. Izan ere, urte batzuetan egin zuen lan bai Lekeitioko eskolan, bai Ondarroan ere, sukaldean ordezkapenak egiten. Lekeitioko nagusien egoitzan ere, sukaldari lanean ibili zen bere etxearen ondo-ondoan. Eta hainbat jatetxetan bebai, eskontzetan eta deitzen zidaten eskua hartua neukan eta. Lurra gustatu zaiola beti dio, eta sega. Oraintzu segaz garbitu du, osterabe, bere etxe ondotik igarotzen den errege bide zarra. Bere sudalari dagokio, baina hor zetozen asunak eta barrak eta... Baserritar utxa zarazu, esaten didate, eta nik erantzuten dietezetz. Utsa ez naizela, beste leku batzuetan begoten naiz eta. Gazterik hasi zen Libe baserriko lanetan, etxearen beraren atzeko aldean zegoen korta, beti esne behiak eduki izan genituen. Eta esnea etxerik etxe eta plazan saltzen zuten. Etxerik etxe gazterik hasi nintzen ni, bera bakarrik joaten zen, esne partitzera. Izan ere, amak ume txikiagoak zituen etxean eta gainera osasunez makali biltzen zen. Amak bronkiotakoa zeukan eta beti eguraldi kanbioa zenean eta eskaz egoten zen. Handik urteetara Errioxara joan eta han pare bat hilabete eginda asko betzen zen. Baina hemengo klimagaz ostera bebardin. Beraz, ardurak hartzen neskatila bat zenetik ohitu zen Libe. Domeketan, amak eta... Danak mezetara joan behar izaten zuten eta nik hemen ipintzen nuen lapikoa eguerdirakoa eta beste ume bi neure kontura bi txikienak. 12 bat urte zituen erako etxeko sukaldea ondo baino beto mainaiatzen zuen territorioa zen berarentzat. Umetan, eskolara pozik joaten zela gogoratzen du, baina ez luzaroan. Aizta txikia jaio zenean eskolatik urten egin behar izan nuen, bera zaintzeko. Maistrak pena hartu zuen zeniarin ikastekoa nintzela esaten zuen, eta rekadua bidali zuen etxera hori esateko. Amari ere pena eman zion eskolatik atera behar izanak, ez duzu disfrutatu besteen moduan eskolagaz esan zidan. Eta beragaz, maistragaz eskola partikularrak arratsaldetan ematea adostu zuten. Urtebete ibili zen horrela. maistraren etxera joaten naizen, bera, bere nebarekin, baita beste bi mutil eta neska bat ere. Iker Buruaga eta neu, egoten ginen gela baten beragaz, eta besteak beste gela baten, maistra horren amagaz. Haren maistrak eduki zuen ilusioa erakusteko, zenbat bider gogoratzen dudan eta estimatzen dudan urtea. Horren ostean, amala urtegaz, kolegiora beste urte betez ere bidali zuen amak arratsaldetan eskulanak ikastera. Orduan ospitalekoa deitzen zitzaion eskola bati, hor ibili nintzen ni txikitan. Eta ondoan egoten zen Mojen kolegioa. Gogoratzen naiz, alkarri burla egiten ibiltzen zirela batekoak eta bestekoak. Ni gehienetan, isilik egoten nintzen. Biak zeuden lekeitu erdian, hortik dator, erdiguneko, eskolapearen izena, hain zuzen. Ikasteko gogoa eta grina gerora ere mantendu egin du Libe Plazak. Ikastaroren bate edo egon badaukeran, negu partean, beti joan naiz. Ikasi beti be, etxeko bueltako lanak eginda, eta etxez etxeko esne banaketa, eta plazakoa. Plazakoa egiten be, gazte-gazterik hasi nintzen. Gustukoa eizuen plazako ostera Libek. Ambientean egoten ginen eta dirua hartzen genuen errekaduak ekarri, pozik etortzen ginen handik. Bizikletan egiten zuen esnea partitzeko eta plazarako ostera Libe gazteak. Manilarretan esne kantinka da bana, esku baten kapaso bat hortuariekin edo dozen ardi arrautzagaz eta atzeko parrilan beste otzara bat. Harrituta begiratzen diogu. Horrek egiak dira, eh? Beraz, etxeko jatorduak, behiak batzea, plazako eta bezeroen etxetarako ostera ganadu jatekoak egin, hoiek ziren eguneroko zereginak. Astean 7 egun, eta pozik, 19-20 urtegaz, leiopen ere ibili nintzen lanean, tabernan eta jantokian, apirila maiatzetik eta San Antolinak amaitu arte. Baserriko eta etxeko zereginekin tartekatuta beti, hori bai. Garai hartan udanez, ez eizen bedar zikulan askorik egiten, orduan bedarra esen sobrante egoten, gitxi egoten zen zikatzeko. Eta horregatik hartu alizaten zuen udarako aparteko lana, herrian. Lana eta lana. Urteterik eta inbidiarik ere ez gainera. Baina noizbait egingo zuen urten aldirik, Jose noizbait ezagutu zuen eta. Zenbat urtegaz ezkondu zen, galdetu eta asko diozku. Ia 29 urtegaz. Orduan asko izen. Aurreragotik ezagutzen zituen Joseren ama eta arrebata. Plazakotik zeukaten hartu emana. Berriatuko Elespuru auzokoak ziren. Berriatua izan arren, oleta inguruan egonik lekeitiora egiten zuten hangoek plazara. Topatu nuen neuri baino be gehiago gustatzen zitzaiona baserria, eta horba. Liberen etxera eskondu ziren. Eta aurrerantzean be jardun mistoagaz egin zuten aurrera. Alde batetik Josek perratzaile lanak egiten zituen hainbat lekutan eta Libek, lehen esan bezala, sukaldari beharra egin izan zuen urte eskoan. Baina beti tartekatu izan zituzten zereginok baserriko lanekin. Urte askoan gainera esne behiak mantenduta, 6-7 behi eta urtero etxerako txal bat eta hiltegira eroateko beste 2-3 edukitzen genituen. Esne bezeroen artean, uda sasoian, ze bat zeukaten berezia, udan López heladeroa edukitzen genuen bezero ona, bera tortzen zen ona esne bila goizeko 6. Hortxe iku arbolapean egiten zuen ark, Arklo kotxe barruan gu behiak batzen genbizen bitartean. Bezero nagusia zuten, beraz udazazoian. Eta bezero oso ona, zeguk preziorik ipini barik, berak punta-puntan ipintzen zuen. Eta horri eskerrak, zebestela 6-7 behigaz, baserrian ezin duzu ezerregin. Baina urtea luzea da eta ez da dena uda. Txarrena izaten zen negua, neguan esnea letxeroari zentralera eman behar izaten zitzaionean. Izan be, udabarrian tira. Apirila, maiatza, ekaina, hor esneak krasa eta proteina gehiago zeukan udabarriko bedarraz. Behin irailan sartzen ginenean, sikatea zela bedarra eskastu egiten da eta ez daukain beste proteina. Eta orduan ba udabarrian erreal bat gehiago ematen ziguten litroko eta pozik. Baina iraila etortzen zen eta erreal bi kendu. Libek eta Josek hainbat bedar zail maneiatzen zituzten orain arropaingo aparkalekua dagoen zaila residentziaren zelaia zen, horko bedarrak geuk ekarten genuen. Hor goietan ere geuk ekarten genuen bedarra, orain bedarra soberan dago baina lehen ez zegoen soberan, eh? Baina zail guztiak ez zeuzkaten hain urre etxetik. Auzoko gizon batek esaten zidan, Libe zuek eta guk egiten dugu zeila bete bidean eta zeila bete soloetan. Hor zati bat, han beste bat, urrunagoan beste bat, aruntzagoan beste bat, eta gero, lantzean batek bedarra emoteko eskaini eta guk ezetzik pentsatu ere ez. Gerora traktorea ere ekarri zuten. Berdin maneiatzen zuten Josek zein Libek. Batzutan, bera joaten zen bedarra ebakitera, eta ni traktoreagaz atzetik. Euren bi semeak jaiosteko kontuak dira traktorea ekarri eta maneiatzearenak. 70ko hamarkada. Eguneroko kontua zen bedar punta freskoa ebaki eta etxera ekartearena. Hemen inguruan ganajatekoa egitea zen hori. Pentsua oraingo besterik ez genuen gastatzen. Bedarzikoa bai, asko egiten zutela dio garai horretan, lantzean batek eskaintzen zigun eta guk baietz. Traktorea bai, baina gainontzean eskulan utza zen bedar zikuena garai hartan. Sega zebagi eta eskuareaz eta sardeagaz zabaldu, gero buelta emon ostean batu eta ekarri. Batzuetan erdibanako tratua egiten zieten, nonoren bedarrak euk egin eta hortik bi bedar meta egiteko lain ateratzen bazen, eurentzako meta bat eta bestea guretzat. Geroago bai ekarri eizuten sega makina, eskerrak horretan Jose Mane Josoa zen, zerabiltzen genituen terrenoak oso herripak ziren. Geroago, mutikoek 14-15 urte edo zituztenean bedar zikua batzera jende asko batzen zitzaiela gogoratzen du. Legeitioko eskolen ondoko larrotegi auzoko bedar sailetan zebiltzala, jendea etxeetatik begira eta harrituta ere geratzen naizen euren auzolanari begira. Gero, lan egin ostean, mantel bat bota lurrean eta han batzen ginen jijijajaja, alkar laguntza ederra zan. Gero, bati bere hortutxoa goldatuko zion Josek, besteari simaurra eroango zion, diruagaz eta barik alkar laguntzen. Arropain osoan, guztiekin batuen monona izanaren posa dauka Libek. Hoiek urteok posez gogoratzen ditut. Beti beharrean, baina bizi posean. Thank you. Ez da libea atzean geratu izan emakume izateagati, izateak zekartzan hainbat rol estutzaileren eraginez. Traktorean lez, automobilan ere makina bat kilometro egindakoa da. Jose beti laguntzeko izan dut, zen arrazena. Karnetatera behar nuela, esan nuenean nire aitak muzin egin zuen, baina gizonak aurrera pidea eman, bai atarazuk, egingo duzu hori zebe, esan zian. Ez dira asko bere sasoiko Andrak pauso hori emandakoak. Nora nahi mugitu izan da, gainera. Seme nagusia Derion ikasten ibili zen eta ara osterak egiten ituen. Gero seme biak be Iruñara joan ziren ikastera, baso zaintza egitera eta ondino, ez zeukatenean gida baimenik, neu ibiltzen nintzen, batean eroan, bestean ekarri. Ilean domeka batean, Bilboko Zorroza auzoan egiten zen ganadu feria ere gogoan dauka. Jose joaten zen, han ganadu zale eta tratante lagunekin egon, zozer hartu eta tarteka, neu be joaten nintzen beragaz. Nik ez nion hainbesteko importantziarik emoten ganadu klasei eta baina hango giroan, ondo pasatzen nuen neupe. Noizik behinean, bigantxaren bat erosi behar izaten genuen, udarako beste bat gehiago edukitzeko, eta orduan nahi izaten zuen Josek ni joatea. Zeuk apartau behar duzu zein erosi izaten zidan. Zalantzabarik ekipo ona egiten zuten Libek eta Jose zenak, biak baserri zale, biak jendearekin tratu errazekoak eta biak erromeria zale. Tabernarako eta gau girorako saletasunik ez zeukaten, baina bai dantzarako, sueltoan zein lotuta. Ganadua kendu zutenean, hasi ziren lagun artean altzuten erromerietara joaten 2000garren urtean, kendu genuen ganadua, eta 10 lagun joaten ginen alkarregaz dantza egitera. Markinatik bikote bi, eta beste 3 bikote hemendik. Nik dantza solte danak egiten nituen orduan, kantxau bez nintzen egiten, eta ez ziren berton inguruko erromerietara soilik heltzen. Askoitiraino joaten ginen, eh? Bardin Gernika Lumon, Mungian, edonon. Zuek ezagutzen zaituztegu, esaten ziguten tarteka. Non edoan dantzan ikusita, edadea geneukan, baina agilak eunden ondino. Baita beraintzere, 8-2, 88 bizkarrean izateko. Borondatezko lanak modu askotakoak egin izan ditu Libek, sindikatuaren inguruan baita Elizako zereginetan be. Katekesian 16 urte ibili nintzen, eguenetan klasea moten eta domeketan mesa laguntzen, bereziki gogoan ditu urte hoietan egindako irterak be. Hainbat lekutara joaten ginen eta badakizu euskaldunon irudi onegia be zuten eukitzen igual Burgosen eta holakoetan txurrun-txurrunka dantzan jarri eta kantuan eta hangoak dantzara ateratzen genituen. Harrituta geratu izan ziren behin baino gehiagotan, ezekitela eta euskaldunak hain soziableak ginenik. Inserzoko bidaietan ere antzera, euskaldunok alkarregaz batzen ginen eta dantza eta kantu giroa ipintzen genuen. Ene sindikatuan mobilizazio garaietan eta voluntario lanetan. Ez du zehatz gogoratzen Libek noiz hartu ziren bera eta Joseen sindikatuan. Esango nuke Paulek, Polek Nicholson, esan da sartu ginela, baina ez dakit ziur noiz izan zen, aspaldi. Arrezkero, beti mantendu du harremana sindikatuko kideekin. Gurekin ibilitako asko nagusituta daude eta hilda ere bai. Esne grebak eta esne sektorearen inguruan antolatutako manifestazioak ondo gogoan dauzka Libe plazak. Manifestazioetara eta danetara joan ginen. Gasteizera birritan, Irunera, baita Madrilera be. Madrilgo manifestazioko pasarteak ondo gogoan dauzka. Karrantzako gizon bat zegoen, gure inguruan dotore jantzita, azul marinos, Etorri ziren guardia zibilak batzuei eman zizkieten brastazo batzuk, ni tabernatxu baten eskutatu nintzen gizaburuko mutil bateaz, txamponak botateko makina baten atzean. Bertan ibili ziren, baina hau ez gintuzten harrapatu. Susto galanta pasatu genuen. Eta Karrantzako gizonark zapata bat galdu zuen eta bera konturatu be sustoaz. Neuk esan nion Karrantzakoak kontatu eizion guardia zibil batek arrastaka eroan zuela eta ostia bat eman ziola, baina berak ere erantzun ziola, naiz tartean zapata ere galdu. Beste behin Gasteizen egindako mobilizazio batekoak ere berbara ekarri ditu Libek. Urduñako bategaz geunden eta haren emaztea pilotakada batek jo zuen eta pilotakada haren erreboteak neu, baina abrigoan eraman eta ez nuen minik hartu. Nik ez dakitzeatzen zer pasatu zen, segu atzeratxoago gindoa zen, baina kontisu batzuk Eusko Jaurlaritzako egoitzako balaustradan lotu zituzten sokak, eta gero traktorekin atzerako martxan burdinak atera. Orduan hasi ziren pilotakadak. Horretan geuk euki genuen errua. Eskatzen genituen gauzetan arrazoia geneukan, baina ez. Era horretan arrazoi guztirik bez. Irungo mobilizazioan ere Guardia Zibila tartean ibili zutela gogoratzen du, gu manifestazioaren aurrealdean gindua zen eta gu baino aurrerago erdaldunak, Karrantzakoak eta edozer esaten Guardia Zibilei, como no tenían un putxero de alubia San Benito Euskadia quitar el hambre eta olakoak. Baina orduko hartan Guardia Zibilek ez zuten eraso. Isilik eutsi zuten. Garai hartako esne grebetan ere parte hartutakoa da. Laguntza gitxi euki genuen eta papeleoa barriz gero eta gehiago. Agrariaren bulegora Libe joaten zen, Josek esaten zidan. Zeuk egin, eskolatik 10 urtegaz urtendako azala bera, erantzuten eizion baina alperrik. Zuk egingo duzu. Papera artean maneiatzen ekinez eta ekinez ikasi zuela dio. Paperak hasi zitzaizkigun etortzen, doblean eta hirukoan sarritan erretiratuta utziz gero alako piloa egiten zen. Baserriko jendeak ez genuen errestasunik eta askotan ez genuen jakiten paper bakoitzagaz ere egin be. Burokrazia ez baita asmatu bizimodua errazteko, ez lehen, ez da orain ere. Beti esan dudana izan da guk, baserritarrok, laguntza gitxi euki genuela. Ara, baserriko pertsonak dauzka gaztu asko. Traktorea erosi egin behar duzu, premina barik, sega makina erosi gasoilak eta gauzak, dana norberarengan doan gaztua eta aseguru bat bez. Instituzioek sikieran asegurua eurongan hartu beharko zutela dio sektorea inderrigorrezko zereginan ibilita. Eta oraingo baserritarrei buruz berriz argi dauka gastu hoiek handitu baino ez direla egin. Oraingo gazteek premia gehiago daukate makineria piloa hartuz gero dirua piloaren zorroetan sartzen dira. Diru piloaren zorretan sartzen dira eta sorte txarren bat badaukate, gaixo bat badaukate, betiko ondatuta daude. Eta alde horretatik uste dut instituzioek ez dutela laguntzen ezer. Gaizoaldietan ere, baserritarra laguntza barik sarritan geratzen zela dio, paineloa lotu estarrian eta segi beharrean. Nik operazioak ere izan ditut, eta eskerrak harin errekuperatzekoa izan naizela eta positiba ere bai. Liberi bere aldarte baikorrak eta fedeak lagundu izan diote, baina hala ere, argi dauka instituzioen laguntza falta egon dela eta dagoela baserritarrekiko. Ene sindikatuaren bueltan, Libe Plaza beste hainbat baserritarren antzera milaka ordu egindakoa da voluntario zereginetan, bere kasuan gehienetan, taloginean, ez dakit zenbat urtean egin dudan, baina pilo bat, joan behar zen leku guztira. Markina zemen gurriko azoka nagusian libe bera izan oizen taloen postua, eta lan antolatzearen arduradun, Abadinoko feria zen oiko beste leku bat. Eta Bilbon ere bai inoiz, masak eta egiten ditudana neu izaten naiz eta pizka bat taldeari erakusteko eta lana ondo egiten genuela beapur bat gainean egoteko. Beharrean despistatu talkarregaz berbetan ikusiz gero, tak masa bolatxu bat bota, ala, a trabajar. Bide batez kontatu digu taloak egiten plantxa, beti garbi mantentzeko modua, hartara inbeste talo egiten den egunetan, pilatutako urun erreak ez ditzan taloak eurak izorratu. Guk eroaten genituen periodiko paperaz egindako bolak, lehengo zaku latzen zatiekin forratuta eta lotuta. Orduan horregaz txapa arrastatu eta urunak endo egiten da. Eta urunen proportzioa ere azaldu digu. Nik egiten dut, 10 kilo uruneri 800 bat gramo edo kilo bat urun zuri nahastuta, 10-etik bat urun zuria garraztasuna kentzeko. Beti urre pelarekin. Ni ez naiz egoten, konforme ura ez badago beroa. Zeolan arrakalak egiten dira taloan. Bere balde berdea eroango du, masak egiteko. Bere lapikoa ura berotzeko. Beste lapiko bat txorizoak egosteko. Eta aspaldiko urteetatik ona, Amagoia Goitialek eitiarra du bide lagun. Hainbat urtetan Bizkaikoen sindikatuko bulegoan langile izandakoa eta laguna. Orain baina leku batzuetan adidez Markina Xemeinen ez dute jada ipintzen talo posturik enekoek. Txosnak asko korratzen dituzte eta holan ez du merezi. Libe, orain txere, beti dago prestaloak egiteko eta egiten erakusteko Mendexan, Euskararen Egunaren inguruan antolatu duten talogintza tailerrean dauka urrengo itzordua. Taloginen alkarregaz ibilitako hainbategaz gerora lagun tratua daukala dio, edo nun topatuta beti lagun. Makumeak izan dira bere talogintzako lagun gehienak lantzean gizon batzuk betortzen ziren. Ene sindikatuak beste ezeren gainetik laguntasuna eman dio Libe plazak. Laguntasuna eman diola dio Libe plazak. Beti prest egon dira laguntzeko behar zenerako. Eta elkar laguntza horrek beti eragin dion postasuna nabarmendu du. Horrek bete egiten zaitu. Neuk berez positiboa izan banaiz be, sindikatuan egoteak beti eman dit indar gehiago beti aurrera egiteko. Laguntzea da, ziurrenik, bere aditz gustokona. Nik gure txikiei beti esaten diet, bere bilobei buruzari da. Beti alkar laguntzeko danari inor baztertu barik. Bere bilobetako bi aluan etxe berean bizi ditu. Amamarekiko kontaktu estu horren eraginez edo txikien ari hortu asko gustatzen zaio, eta gerian dago amamaren begietan horrek eragiten dion poza. Baina ez dauka astirik amabi ikasgai, kirola, musika, baleta, alandabe, alduenean amamari laguntzen nahi dio eta hortuko gora berez galdetu. Kontakizunean bizi-bizia da Libe. Gai batetik bestera, ibiliko zaizu, auskera garbi-garbiagaz, eta holan setu digu, ennegun bilobekin Frantsesko ariketen bueltan behi bilitzela. Nik frantsesez idazten ez dakit, baina zeozer neure ganatu nuen. Hemen, egureneko etxera joaten nintzenean, ordu batzuetan lanera, frantsesak egoten zirenean, frantses hoiekin harreman polita egin zuen, eta beti egiten eizioten gonbita ara joateko egun batzuk pasatzera. Halako batean, animatu zen bi lagunagaz. Martigesen zeukaten etxea utzi ziguten, Lekeitioren atzeko herria. Marseillatik urre. Eta ara joan ginen Josefina, Kontxi eta Hirurok egun batzuk pasatzen. Kotxea Marseillan hartu genuen eurek utzita eta han ibili ginen Niza, Monako, San Remo, 7 egun pasa genituen. Zelako viaje derra egin genuen. Libe Plaza bera izan zen autoaren gidari, orain izan balitz ez, baina orduan bai. Baina orain txere ez dago geldirik egoteko, bere urteera finkoak baditu. Martitzenetan jubilatuen koruan barikuetan erresidentziara beti, hango nagusientzako mesaren bueltan eta domeketan, 11 terdietako mesara eta ostean lagunekin pintxotxu bat. Baina domeka arratsaldean neurea da, hemen txelasai. Igual paseadatxu bat egiten dut, lehen variantetik egiten nuen, baina orain kantsatu egiten naiz, buelta luzea data. Ikasteko prestutasuna ere irekita mantentzen du, esate baterako duela 10 urtetik ona, hasi zen parte hartzen herritarren ortua deritzon ekimenean eta auzotegira joaten da astean behin egunetan alduen guztietan. Duela aste batzuk, Gabino Murua euki genuen berriro, eta hark gauza asko erakusten digu. Jakoba Errekondo ere egon da gugaz, behin baino gehiagotan, asko ikasi dugu lurrari buruz, guk lehen lurra goldatu egiten genuen, beti, baina hor ikasi dugu lurzoru bizia, gane aldekoa, hor mantendu behar dala eta ez aspiratu. Asunaren eta zeri guztanaren ura hortuan erabiltzen ere hortxe ikasi du, azken urteotan, baita solda bedarra ere. Gaur egun nekazaritzak hemen bizi duen egoeraz eta aurrera begirakoaz galdetu diogu tertuliaren amaieran. Nik ikusten dut poz gitxi dagoela, gauza ilun ikusten delako eta delako lan lotua, eta horregatik laguntza gehiago behar du sektoreak. Instituzioek egin behar dute dutena da apur bat gauza biztu, erakutsi gaztei posibilitatea dagoela, badagoela, babesa emon, sektorea gainera beti klimaren menpegonik eta klima bera aldatzen doanez, horren gaineko kezka ere agertu du Libek. Begitu horten be, euri eta euri, hurrengoan siketa izango da. Baserritarra beti dago horren menpe eta orain daukana baino laguntasun handiagoa behar du. Bueno, ba hauze Libe Plazaren kontakizuna, Maribi Ugarteburukei jasotakoa, idatzitakoa, eta amaitzeko bere, ba, Maribik jasotako Liberen errezetarekin amaituko dugu. Errezeta hori azeri bustanarena da. Bueno, eta Maribik onakoa esaten digo ikasteko eta irakasteko edo zein adin dela ona erakusten du Libe Plazaren adibideak, baldin eta horretan gogoa ipintzen bada. Eta horrela ba hortua ongarritzeko erabiltzen duen azeri bustanaren barri eman digu. Nik lehen ez nekien hori, baina ikasi dut hobe dela azeri bustana oraintxe udazkenean batzea, ebaki, sikatu eta gorde, gero prestatzeko 10 litro uri bota behar diozu, edo kilo bat azeri bustan freskoa bada, edo sikua bada, 150 gramo, zatitu eta uretan egosten euki behar da, ordu laurden edo gehi minutu inguru. Gero amatatu eta bertara bota asun eskukada bat. Ostu denean, trapu bategaz edo iragazi eta balde batera pasatu. Bigarren ez pasatzea be, ez da kalte izaten, holan sulfatadora neskateatzeko bedar zatitxuak. Gero botila handietan gorde eta botilak periodikoa azedo tapatu, ilun egoteko. Udazkenean egindakoak datorren urteko udabarrirako bebalio du. Erabili behar denean 6-7 litro uri botatzen diot bedar uraren litro bat. Urrengo udabarrian be, etxe osteko hortuan irudikatzen dugu libe, lurraren beste ziklo baten hasieraren postasunean alabedi. Bueno, ba hortxe gaurko errezeta, libe plaza lakarena, Lekeitioko baserritarra 1936an jaioa, eta horturako errezeta da, ez da sukalderako errezeta, jateko zuzenean errezeta, baina bai horturako ondoren jango dugun hori prestatzeko. Beraz, gaur entzun izan duzu emakume baserritarren lehenengo historia, erein borrokatu bizi amar emakumeren arrastoak baserritarren mugimenduan, ene Bizkaia sindikatuaren enkargoa, Maribi Ugarteburu Marku Erkiagari egindakoa, berak jasotako emakume baserritarrauen historiak plazaratzen dituena. Eta honekin agur esango diogu gaurko irratsaioari eta bueno, jarraituko dugu istorio hauekin, emakume baserritarren istorio hauekin eta nekazaritzarekin lotutako beste elkarrizketa batzuekin. Baina bueno, gaurko amaitzeko 2026ko herri urratserako egindako abestiarekin amaituko dugu, Laku bat orroka, musika Mikel Zamorarena dena eta hitzak Aira Aizpurua Ibargarairenak. Honekin hurrengo astera arte esango dugu agur. Beraz, bueno, asteburuna izan. Agur.
Estamos en el centro de la ciudad, de Corquistuna, Arnastea.
ezinezko errezeten bila sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean ordu batetatik ordu bietara. Alabedi Irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.